Hogeita iru minutu geratzen zaizkigu arratsaldeko bostetarako, bostetan Uxua Don Blas, Anesa Miguel eta Jon Elizondo hurbilduko zaizkigu fanzinera, Euskalo Gaurze Festa jartzen diguten. Lander Irigorrian inarritu zalea gara, atzo izan zen Bilbon, zuzendari mexikarraren lehen pelikuletan bere gidoilari izan zena.
Bai, Amores Perros, 21 gramos eta Babel pelikulak elkarrekin egin zituzten alde batetik inarrituk zuzendari moduan, eta gero atzo Gutun Zuria jaialdia itxi zuen Guillermo Arriagak. Gero, ez dakigu, arrakastagatik edo harremana apurtu egin zen. Badakizu Maider, Azkuna Zentrua edo Alondegia, Gutun bai. Zuria egiten den espazio hori, Philip Starkek berritu zuela, berea da oraingo diseinua. Bai. Baina, Jorge Oteizak ere aurkeztu zuen proiektu bat, gero egin ezena. Segin izan balitz, proiektu hori, Bilbon gaur egun dena izango zen oso ezberdina edo bai behintzat Bilbo erdialde hori.
Oraingoa baino bost edo sei aldiz handiagoa zen eraikina proposatu zuen Oteizak Alondegirako, kubo erraldoi bat, eraikin originalaren kanpoko hormak bakarrik mantenduz, maketa ere aurkeztu zuen, baina azkenean, Landark esan duen bezala, kajoian gordeta geratu zen egitasmoa, eta hori segina izan duzu gaur goizean, ez? Ta hori ikertu Bilbon, albo batera utzi izan diren proiektu askotan, harrigarriak ezagutu nahi izan duzu, hau izan da, izan zitekeen, baina ez den Bilbo.
Lander Parra, egunon.
Egunon, Lander.
Hemen gaude Nervio ibaiaren albon, Lasalbeko zubiaren ondo-ondoan, zema jente dagoen, hemen Louis Bourgeoisaren armi-arma eskulturaren azpian argazkiak ateratzen.
Bai, jende piloa ikusten da.
Gainera atera dute argazki bat, orain dagoen moduan, normal esango dugu, baina gero noizean behin edo lantzean behin, azpitik ke moduko bat botatzen dute, kontzertutan egiten den moduan, eta ke ateratzen denean berriro denak hasi dira azkar-azkar, beste argazki bat ere ateratzen. Ze hau, egia da, eskulturaren Hall of Fame moduko bat badela, Louis Bourgeoisaren armi-arma, uste dut mama duela, benetako izena, gero Jeff Koonsen tulipanak, hor atzerago ikusten dugu Aniskapurren beste zilar koloreko bola horien eskultura ere, baina baita arkitekturaren pasealeko moduko bat ere bada Bilboren erreka inguru hau, eta horregatik batu gara zurekin Lander arkitektua zarelako.
Bai, hori da, bueno, azken finean ere arkitektura beste eskultura mota bat da, apur bat handiagoa eta erabilgarriagoa, baina beba da.
Zuen kasuan Lander, Inigo Berasategi, Ane Arze eta Iratxe Marianekin batera, egin duzuena da jaso izan ziteken Bilbo hori. Hau da, proiektu arkitektonikoak, edo idei arkitektonikoak Bilboren erreka alboan sortu zirenak, baina gero gauzatu ez direnak, orain Bilbo bat ikusten dugu, baina oso Bilbo desberdina izan zitekeen.
Bai, egon zan hemen Bilbon horlako hirigintza foru handi bat, bia izenekoa, eta bertan sartute zegoen gaia zan nola hiriak antolatzen diren erreka edo uraren alboan. Eta gu, saiatu genuena erakusten da, izan zitekeen Bilboa.
Guk orain ikusten duguna da, pixkate horrela orokorrean esan da, Cesar Pellien Iberdrola, Frank Geriren Guggenheim, Santiago Calatravaren Zubizuri, Arate Izozakiren dorreak, beste gauza asko ere eraiki da, baina orain ikusten ari garen honetan, gure begiek ikusten duten hau aurrean izan da, zer egon zitekeen hemen, Lander, eta zer ez dago eraikita?
A ber, honako gune hau, behar bada, interesgarriagoa da lehenengoetarikoa izan zelako, zeren hemen zeuden trenbide asko, eta bueno, industrial antegi asko zeuden hemen. Eta ikusi beharko genuke be, zer nolako diferentzia zuen altueran alboko kaleekin, 20 metroko altuerako diferentzia bat zeukaten. Eta momentu baten, Bilboko udaletxeak, saiatu behar izan zen, guztia berreskuratzen eta batzen eta hiriarekin lotzen. Eta sekiten hemen horrelako zera museo handi bat egingo zutela, bueno, Guggenheima etorri zela, hogeita bost bat izan zen, eta zeukaten buruen non egingo zutela beste auditorio modukoa euskalduna izango zela. Baina beste erdiko guztia pentsatu gabe zegoen. Hartu zuten leketan moduko bat, non Cesar Perik azkenean zen irabazi zuena, baina egon ziren proposamenen artean, beste proposamen ezberdin asko egon ziren. Adibidez, askok pentsatu zuten honako lurzoru hau, irla moduan ustea. Irlaren punta baten egongo zan Guggenheima, eta irlaren beste puntuan egongo zan Euskalduna. Eta hori egiteko zegoen, bueno, proposamenen artean zegoen egiteko.
Orduan, Abandoibarra hau zer esango zen irlan moduko bat Hori eta da. Ur kanal batek bereiztuko zuen Bilbo erdialdearekin?
Hori da, hori horrela izango zen, bueno, horrela izango zen proposamen batzuen adibidez. Azken finean horrelako lurzoruak, industrialak, hiri askotan egon dira eta Europan zehar batzuk horrelako konponbideak aurkitu zuten eta, bueno, zen horren arraroa.
Zer gehiago ikus genezaken hemen eta gero ez da egin ez da hori errealitate bihurtu?
Gauza bat, behar bat da, nabarientarikoa izango zen Etxebarria parkean.
Etxebarria parkea, lander esan behar da, hemendik ere ikusten dela, tximinia ikusten
dela. Hori da ikusten da.
Zer dago, alde zaharraren edo areatzaren gaine horretan, eta hemen Abandoibarretek ikusten da parke hori.
Ba, bertan zegoen lantegi bat, Etxebarria deitzen zana. Bertakoak, pentsatu zuten, ba, beno, beraiek bere morduan, enkargu bat egin zioten Ricardo Bofili, arkitektuari. Abe, ze egin zezaketen, zera, lurzoruari irtera emoteko, ekonomikoki edo be, irigintzaren albotik. Eta badauka Ricardo Bofilen propuestak, da guztiz ezberdina daukagunarekin. Zen dago propuesta antzeko bat, Versaillesen modukoa, horrako jardin geometrikoa, eta eraikuntza handiak, da oso gauza arraroa ikusteko orain. Altuera handikoa gainera eta presentzia askokoa gainera emetik ikusiko zan altuera askoko eraikinekin batera horrelako interbentzio gigante edo handie. Baina, bueno, udaletxeak ez etxe zan zioten, zen horrelako interbentzioa ezen burutzen zertarako. Zegoen lur kutsatuen arazoa, zeren, klaro, lantegiren peialdean lur horiek asko kutsatuta, de hecho, jendeak ez daki baina Etxebarri parkien azpikaldean oraindik lantegia badago. Lantegiaren zati handi bat badago lurpatuta baino izan.
Belardiaren edo zelaiaren azpian orduan.
Bai, bai.
Desberdin izango zen lander, ba orain ikusten ari garen hori ikusi, ze ikusten da ba Santutxu aldea edo Begoña aldea etxeak, gero beheko partean ikusten da Alde Zaharra, baina gero hor bien tartean ikusten da Etxebarria parkea, zelai handi bat. Baina hor orduan imaginatu beharko genuke Ricardo Bofillen proiektu horrek aurrera egin balu, zelai Versaillesko batzuk, eta gero eraikin imperial batzuk edo horrelakoa.
Bai, imperialak osoak, osa monumentalak, handiak. Azkenean, ba, interbentzioaren egiteko era gehiagizkoa zen. Eta udaletxeak ezin zuen horrelako gauzak onartu, gainera pribatukoki.
Ikusi dugu orduan Etxebarria parkean azkenan ez dela hori egin, ez dira horrelako eraikin hain monumentalak egin, hor parke bat dago. Hemen gaude Abandoibarran Guggenheimen alboan eta Guggenheim eta Bilbo erdialdea, Abandoibarra eta erdialdea ba, eskailera batzuen bidez eta daude lotuta, baina izan zitekeen hau irla bat eta zubi bidez lotuta egon. Gero beste gune horrela gozoa arkitektoentzat izango zen Zorrozaurre ere. Ze hor ere lantegi asko egon da, lurzail handia dago, oraindik ere, eta hor ere planteamentu asko egongo ziren lander.
Bai, aspaldi begiratu izan da Zorrozaurre leku oso estrategiko bat bezala. Eta, bueno, baina gero erakusketan ekarri duguna da aurrenetariko proposamen batzuk, Tizen enpresak antolatutako lehiaketan egin zirenak. Zeren lehiaketa teoriko bat zan. Orduan jendeak ez zuen horrelako mugarik edo limiterik gauza pentsatzeko.
Nahi duzu zan, araualdetik eta oraindik ez zegoela hainbeste zehaztu behar edo hainbesteko mugarik ez zegoela brainstorming modoko bat, baina hori bai, ba, maketetan eta planoetan eta jarrita, baina pixkate libre, bakoitzak nahi duena proposatzeko.
Bai, bai, normalizatzen ziren proposamenak behar bada teknikoki egin ezinak izango zitekena eta ekonomikoki kompletuz joten zirenak.
Amets batzuk papelean jarrita.
Horrelako gauza, baina horrelako ametsak erabilgarriak dira urrengo proposamenak egiteko, ze ideiak eta reflexio horiek bai garatu egin dira eta gero egin dira ba, gaur egun daukaguna.
Baleo izan dute urrengo puntu honetara iristeko.
Noski, azkenien finean horrelako reflexioak izan dira geure basie.
Zorrozaurren orduan, zer ikusi ahal izango genuke orain, orduko amets guzti horiek gero eraiki izan balira?
Proposamen baten, pentsatzen zen Zorrozaurre lur guztiak entzea eta dana zubi eta eraikinen bidez egitea palafitoen moduan azkenean, da horiek direz erainkutza batzuk, zera zutabeen bidez, uz zoruti gaineran geratzen direnak.
Orduan, kendu Zorrozaurren dagoen lur guztia, utzi dena urez beteta, eta ur horretan zutabe edo pilote batzuen gainean, eraikin batzuk, zer eraikin asko?
Eraikinak, errepideak, azken finean, zegoen etxe bizitza asko, zeren etxe bizitzak behar zirela, azken finean, bueno, proposamen guztietan egon dira, baina hauetan apur bat askoz be teorikoki egoten ziren, zen azken finean, bueno, zeuden 5, 6 ez dakit zenbat zubi planteatuta Zorrozaurre penintsula zuen, eta zubi bakoitzaren alboan ba beste errepide lateral batzu non etxibizitza bakoitzera joten zirenak eta baina parkeak ere palafito moduen jartzea ba jo,
oso, parkeak ere bai, guztia, parkeak ere zutabe batzuen gainean eta errekaren gainean.
Zen lurzoru bat, leku handi bat eta horrelako sartute eta plataforma baten batetik bestera pasatzeko ba horrelako, bueno, zubi modukoa baina errepide azkenien, eta horrelako komunikazioak zeuden lekutik.
Azkenean, Lander, imaginatu behar dugu orduan, pixkat, etorkizuneko mundua imaginatzen duten pelikuletan bezala, ez?
Ba, ziurazki horrelako gauzak eratuko lirateke, bai.
Hemen ari gara, Zorrozaurre, Abandoibarra, Etxibarria Parkea, aztertu ditugu, hau izango da, agian, eremurik lehen esan bezala gozoena, proiektu arkitektoniko zoroenak egiteko edo proposatzeko, baina errekan gora eta behera ere, egon dira beste proiektu batzuk egin ez direnak?
Bai, azken fina, bueno, batzuk aipatu ditugu, eta bueno, aipatzeko batez ere, Mina de Morron, egon dira leheketa batzuk egiten zuten, azken fina, egin ez direnak.
La Peña auzoaren beste partean edo abuzu inguru horretan edo?
Hori da, Miraflores zubiaren bekaldeko zona.
Zer proposatu izan dira hor, dorreak, etxebizitza dorreak edo?
Bueno, etxebizitza antolakuntza ezberdinak egon ziren eta parke handia, baina batez ere nahi zuten horrelako auditorioa enorme egitea, frontoia azken finean egin zana Miribillan, eta horrelako gauza, antolatuta zuden eta pentsatuta zuden bertan egoteko, baina azken finean ez ziren egin.
Esan duzu, frontoia horren Miribillan dagoena hor abuzu inguru horretan ere proposatu zela, antzerako gauzak ikusi genituen bere garaian San Mames barriarekin ere. Ze errekaren alboan dago orain eginda, baina Bilboko leku diferentetan egiteko aukerak aztertu ziren, eta zein desberdin izango zen Bilbo, San Mames basurtu inguruan barik, hemen erdialdean egon balitz, edo Artxandaldera eraiki zen balute.
Hori da, esan dudan auditorio handia, Etxebarri parkean be egiteko asmoa zegoen.
Biztak ikaragarriak, hori bai.
Hori bai, hori ziurazki, baina non jartuko genituke barrakak.
Jaietako barrakak, eh?
Horretarako pentsatu dago orain.
Hiri ikusezinak, hori da zuek garatu duzuen proiektu honen titulua. Imaginatzen dut, Lander, ordu batzuk pasatu dituzuela artxiboetan eta linternekin iaia papel zarrak eta maketak topatzen eta arakatzen.
Bai, hasi aurretik ja bagenekien ez zala oso erreza izango. Batez ere, proiektu askok ordenagailuen era baino aurretik dieselako eta horrelako paperak berreskuratzeko eta batez ere gordetak egoteko zaila izango zitekeela. Proiektu atuelenak ez dugu problemarik izan, arkitektuekin, autorekin, harremanetan egon gera eta bere pasatu digute dokumentazio asko eta infografia asko, baina interesgarri nahi egon da zaharrenekin. Zorrozaurrearen interbentzioak eta ez genuen asko aurkitu ez partaideekin, ez udaletxean, ez edonon, baina bakarri zegoen udaletxeak zeukan, ez planoak, baina zeukan maketa batzuk gordeta, horrelako, ez dakit, sotano, umel, eta horrelako luke baten, bai, hori bai zaizan arkeologian txekoa, eta horrelako gauzak egin behar izan ditugu, bai, artxibotan zehar.
Lehi horik ez dagoen artxibo ilun bat, ez, horre lurrazpian. Lander Parra, ez dakit beste zeo zer komentatzeko gogoarekin geratu zaren, edo?
Bueno, azkenean, apaitu nahi genuke, azkenean erreka itxasoraino heltzen da, eta, bueno, sartzen diren proiektuak ere, Barakaldoko lekuetan, Portugaletean, eta horrelako lekuetan izan dira. Ere esan nahi nuen, azken finean, batzuk aipatu ditugula, baina interbentzio asko eta asko dauzela egin gabe eta egin ezin direnak, eta egingo ez direnak, ibai honen zehar, imaginatu beste ibai eta beste lekuten zehar, eta gure genuna erakusketa honekin izan zen, ez jendeak ikustea nola izan zitekeen eta horrelako polemika zartxie, baizik eta jakitea daukagun gauzak ez direla ateratzen horrela espontaneoki eta reflexio asko eta lan asko dutela atxien eta hori ere aipatzeko eta kontuan hartzeko.
Eta lan esan duzun moduan beste ideia zoroago batzuk egin behar direla eta diseinatu behar direla eta planoak egin behar direla gero hortik gaur egunera iristeko. Erakusketa, nondik nora eramateko asmoa duzu orain, Lander?
Bueno, urrengo lekua ezin izango da bizitatu, zeren leku pribatu batean egongo da. Egongo da Euskal Teleraikinean, Derion. Baina gero badago asmoa pasatzeko Clara Campo Amor, Barakaldon. Eta gero hemen Bilbao badakagu ja hitz egiten, aber ondara aretoan edo beste lekuen batean egongo dan.
Lander Parra, arkitektoa, eskerrik asko, eh?
Zuri, Lander.